Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan í Los Angeles handtók fjölda fólks í nótt sem safnaði saman þrátt fyrir útgöngubann. Borgar yfir völd höfðu sett það á vegna hörku í mótmælum gegn innflytjenda stefnu stjórnvalda. Útgöngubannið tók gildi í hluta miðborgar Los Angeles klukkan 8 í gærkvöld að staðartíma og gildir til klukkan 6 að morgni eða fram yfir hádegi að íslenskum tíma. Eftir að bannið tók gildi söfnuðust nokkrir hópar saman á bannsvæðinu að því er fram kemur í færslu lögreglunar í Los Angeles á X. Tekið hafi verið á þeim hópum og margir handteknir. Mótmælin sem hófust á föstudag hafa mestu verið friðsum en þó hefur eitthvað verið ofbeldi og gripdeildir. Það var til þess að Bandaríkjaforseti ákvað að senda þjóðvarðaliði til Los Angeles þrátt fyrir að ríkisstjóri Kaliforníu teldi það óþarft. 4,000 þjóðvarðaliðar eru nú að störfum í borginni, 700 landgönguliðar voru einnig sendir þangað og verða líklega komnir á göturnar í dag. Alls hafa 500 verið handteknir frá því mótmælin hófust. Úkraínsk stjórnvöld segja Rússa hafa skilað líkamsleifum rúmlega 1200 hermanna sem fallið hafa frá innrás Rússa í landið. Þetta í samræmi við samkomulag ríkjana í friðarviðræðum í liðinni viku. Viðræður lok stríðsins hafa hins vegar ekki borið árangur. Eina sem samkomulag hefur náðst skipti á föngum og skil á líkamsleifum hermanna. Félag íslenskra bifreiðaeigenda segir að vægi ökutækja trygginga í vísitölu neysluverðs gefi ekki rétta mynd af kostnaði bíleiganda hér á landi í samanburði við nágrannaríki.
FIB segir á vef sínum af og frá að iðgjöld bifreiðatrygginga hérlendis séu sandjörn og lægri enn í nágrannalöndunum. Þannig svara samtökin orðum sem hagfræðingu samtaka fjármálafyrirtækja lét falla í maí að vægi ökutækjatryggingana hér á landi væri það minnsta í samræmdri vísitölu neysluverðs á Norðurlöndunum. FIB segir óljóst hvað ummælin merki en vægið í þeirri vísitölu útskýri ekki kostnaðið lögbundnar bílatryggingar. Heldur sér réttar að horfa til hlutfalls af landsframleiðslu. Hérlendis nemi það 0,82 af hundraði, í Danmörku 0,68% og í Svíþjóð 0,51%. FIB segir sænska bíleigendur greiða að jafnaði 37.000 krónur fyrir skyldutryggingu samkvæmt upplýsingum þýska gagnaöflunarfyrirtækisins Statista. Sambærilegar tölur séu 61.000 krónur fyrir hvert dana en 96.000 á Íslandi. Þannig séu bifreiðatryggingar mun dýrari hérlendis sem sé sama niðurstað og fékkst í ítalegri könnun sem FIB gerði á verði þeirra fyrir 5 árum.
Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Þannig að heyra hér á eftir lag sem er kannski ekki frá sem fænandi. En þetta er lag sem að maður, ég maður sá myndbandið, sem að stúlkan var að syngja og gera bara fína hluti. En þetta er sem sagt á þeim árum þegar að hljóðsneiðarnar voru að ryðja sér til rúms, samplið og það var meira verið að plata í gamla daga. Það allir að sampla í dag en það engin að feika söng þar á bakvið í dag. Oftast veit maður nákvæmlega, ok, þetta er sampla þaðan, pleiðlundi, eitthvað svona. En mjög stórt lag sem á 35 ára þessar mundir og hljómsett sem að leið til Íslands held ég mér að segja platað okkur því að sko líkil línurnar í laginu eru fengnar að láni úr öðrum lögum tvær misbrunandi söngkonur sem að sungu þessa línur en við sáum bara myndband það sem að sama söngkonan söngið allt saman en hún söng ekki neitt því að þetta var svo kallað sampl eða hljóstnið. Þetta er það stórt sko að þetta komir mikið óvart. En það var svolítið í gamla daga að suma söngonu voru bara notaður hægri vinstri á þess að það voru jafnvel látnar vita af því og skiluð af sér risa smellum og þá byrjaði lögfræði við sinnið. Hér Snorri Helgason.
Verður á mínum vegi Hverjum einasta degi Ég bukta mig og mig begi Hún hansa mig svo ég segi Einalur, 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 einalur
dag mættis börgin og tekur á mér í lurkin
Einalög, 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 einalög
Snorri Helgason og lag sem heitir Ein Alveg. Ef ég spyr ykkur núna, hverjir unnu músiktilraunir fyrir nákvæmlega 30 árum síðan? Hvað að fyrsta sem kemur upp í hugann? Nei, það allt og... Það ekki 30 árum síðan að þessi stráka voru að gera og gott það. Jú, það var botleðja sem að vann í músiktilraunir fyrir sléttum 30 árum síðan og ég var nú bara að sjá hér Á gladkistan vissir þú að Aaron Chan og Bríett voru saman í hljónsveitinni Epic sem kefti í músiktilraunum 2015. Hvað voru þau, 2 ára? Nei, ég kannski aðeins að ég ekki það. En ég vissi ekki að Aaron Chan og Bríett hefði verið saman í hljónsveitin Epic. En þetta eru sigurvegararnir fyrir 30 árum botleðja.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, náttúrulegin Hrettslaug í Skorradal, sundlegin Kleppjástur Reykjum og sundlegin Borganesi. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Máltíðin bræðast betur undir berum himni. Í IKEA færðu alls konar sumarhúsgögn og úti eldhús fyrir útisvæðið þitt. IKEA.
Morgunverkin. Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Þetta er hún Rihanna og lagið heiti Diamonds. Shining bright like a diamond. Shining bright like a diamond. Einhver svo leik. Herðu, fyrir nákvæmlega hvað, 60 árum síðan var það tilkynnt að það átti að veita bítlunum svona orðu breska konungsríkisins. Ekki alveg sá, þá æðstu, ég held að það sé CBE, það átti að gefa þeim sem sagt MBE orðuna. Ég veit ekki hvenær maður fær að vera sör en það hefur alltaf verið svo snemma að bítlarnir hafi verið sörar. Hvað það? Þessi tilkynning hafði misgóð áhrif á bresku þjóðina. Því að nokkrir eldri, hvað maður að segja, verðurna hafar, við veit ekki einhvers konar velun. Allavega, nokkrir eldri sem að áttu svona orðu, MBE, skiluðin. Ef að bítlarnir eiga að fá sömu orðu og ég, þá ætla ég bara að skila þessu drasli. Ég vil ekki sjá þetta. Með sítt hár og syngjandi ég, ég og veit ekki hvað og hvað. Það eru brjálaðir. Ég ætla ekki að eiga sömu orðu og þessi bítlar. Mér ætla þetta sniðugt. En annað tengt bítlónum fyrir 39 árum síðan og sko maður séð auglýsing, nei hérna tónlist slá í gegn vegna þess að það notaði auglýsingu eða eitthvað svoleiðis maður getur skilað það þegar maður þekkti ekki lagi fyrir en oft þetta lög sem maður þekkti fyrir svo fær þetta smá búst í auglýsingunni og þá bara verður að vinsalt aftur Og bítlarnir lenti því, þennan dag árið 1986 kveiknaði heldur betur áhugi á bítlum og lagi sem kom að vísu fyrst út árið 1961 og þá var það The Top Notes. Ári síðar kom þetta lag út með The Isley Brothers. Það var síðan 63 sem að bítlarnir gáfu lagið út og lagið heitir Twist and Shout. Af hverju náði lagið þessari hilli þennan dag árið 1986? Jú, þá lenti stórmyndin Ferris Bueller's Day Off í kvikmyndahúsum. Og þar sem sagt mæmaði Ferris Bueller Twist and Shout í einhverju skrúðgöngu og hann gerði það svo vel að hann náði öllu með sér og þar á meðal ég var í þeirra ég þekkti alveg lagið en hvernig Ferris Bueller fór með þetta í þessari mynd ég var bara bullandi bítlarið þarna í einhver tíma sko. Ég skal alveg viðkjöna það og þá sérstaklega þetta lag eftir að Buellerinn söngu þetta svo vel söngu þetta ekki, hann mæmaði bara en svona kveiknaði í Twist and Shout, 86.
Take it!
morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Þjóðvegur 66 Í fjallægt síndist, fjöldum að blá Fundu hvort í sjálfan sinni eitthvað sem þau frá Á þjóðvegur 66 Þjóðvegur 66 Manneskjur og flóta, ástæða og ferði gegnum New York og Disneyland og nýðar þessi með Allir veiði vestur Held í sömu á Sáttu upp á plassinu Það hafði engin hátt Á tjóðvegi 66 Fjalla eftir síndist Fjallin að blá Fundu hvorki sjálfan sinn Eitt og sendu frá Á tjóðvegi 66 Tjóðvegi 66 Jón Okk Steinbeck, hann fór þess að slóð og hann skrifaði skruttu undarlega fjóð. Fólki nauðum sem leitaði að náð, mætti fjandskap allt þetta skráð. Á þjóðvegi 66, örlung á spilin, við kjöfum var ekki góð, annarkvort en degi eða fara þess að slóð. Sex, your sex. Þeirra býðu öllau sem ekki voru brý Annarkvortandi ég eða heið þetta stríð Á þjóðvegi 66 Já, já, á þjóðvegi 66 Þá bræður hörðar og herja vítir söp Til eru höfðingar við Íslands bláu fjör Sem heldur vilja deyja En lífi þeirri smán Að hafa ekki gefið sem þeir gátu verið án við tölum þjóðvegi 66 Jó, til yfir fjöld sem alltaf verða lá Drauma sem rætast, trú og þrá En á þjóðvegi 66 Nú lítu þá, sjáðu þjóðveginn Hann blár, hann þjóðvegi 66 Já, hann þjóðvegi 66
Við erum Rás 2
Verast alltaf stinga mig þó ég hafi Reynt svo oft að snúa við Reynt svo oft að snúa við Eins og í oktober Laufin skipta litum eins og þú og ég Og heldur mér svo fastar til og sleppi mér Gefi mér bara inn
mér, förum ring eftir ring, hvað sem er, hvísla þér, viltu hleypa mér inn, haltu mér, slöftu mér, förum ring eftir ring.
Öllum meira sumar í þessu lagi heldur en veðrunni hann úti í það mesta í kringum mig Ástrós Sigurjónsdóttir og hún litblind lagið heitir litblind Það maður halda áfram með ungar íslenskar tónlistakonur og hún Elín Hall eitthvað farin að færa sig yfir í útlenskuna og Hefur maður heist einhverja sögur að hún ætla að reyna fyrir sér erlendis og á morgun kemur út nýtt lag, Heaven to a Heathen og ég með það hérna undir höndum og var svona pælið að lega ykkur að heyra hann. Þetta hún Elín Hall, nýtt lag, Heaven to a Heathen.
I see you and I go, I hear you saying, how could I leave you? Big bombs coming from three, explosive chemistry, but wasn't it pretty? I just want you to hold me, I just want you to hold me, I just want you to show me where you keep yourself. Cause it isn't over till it's really over, till I drown this night in hypochlorite, and I'm waiting for the chemicals to flush you out. The only life, the only life I couldn't
Fremst í fjölbreyttri tónlist.
Morgunverkin
á Rás 2.
Þetta er stórsveitin Cameo og lagið heitir Word Up. Bæði Scary Spice og Korn hafa endurgert þetta lag. En ég endast ég alltaf best með Cameo sjálfum. Ég talaði aðeins hljóstniða samplið hér áðan og það má vel vera að ég hafi heyrt þetta áður. En mér fannst þetta svolítið merkilegt, ég sá þetta í gær að þið hafi séð myndbandið, að mörg ykkar hafa séð myndbandið við lagið The Power með Snap og ef ég man rétt þá Snap á leið til Íslands að halda eitthvað svona 90s veislu og það bara svona velnett myndband rappari og stúlka að syngja allar kvennarattir og ég pældi ekkit meira í því og þið kannistu þetta hér sem sé þekktasta línan úr þessu kvæði The Power með Snap geggjað ekkert út á þetta setja en þetta er bara eitthvað sem að plötusnúðarnir hljóðsneiðararnir fundu inn í miðjulagi með Jocelyn Brown og hljómar þá einhvern veginn svona þetta er alltaf mikið að, sko, að finna þennan litla hluta úr laginu og byggja heilt lag á því. En stúlkan í myndbandinu syngur meira heldur bara I got the power, til dæmis syngur hún hér. Þetta ekki heldur stúlkan í myndbandinu, heldur þetta Shaka Khan og hljóma svona. Það ansi mikið hægt að gera með blessaðri tækninni og svo náttúrulega fleira stólið í þessu öllu saman. Allur takturinn sem náttúrulega mjög áberandi í þessu lagi. Þið heyrið þetta? Hann kemur hérðan effekt. Frankie Bones. Bara svona pínulítið að minna ykkur á hvað tekni getur bæði stólið og hjálpa til. Þið mörg ykkar kannist við The Weather Girls, það sem að sungi væri að það ringdi karlmönnum, It's Raining Men. Önnur þeirra, Martha Wash, hún var, já, skulum við segja, innan gæsalappa misnotuð á sama tíma. Munið þetta er Black Box, ítalska house tvíeikinu, það stal fullt af röddum frá henni Mars, rétt eins og C&C Music Factory og hún segir sem sagt að hún syngur Everybody Dance Now. Þetta allt eitthvað svona sem var bara tekið og hún fekk ekki einn svona vita af því fyrir náttúrulega lægi sló í gegn og hún bara bankaði upp á hjá næsta lögfræðingi og sagði, heyrðu, þurfum við ekki fara að veiða inn fullt af peningum. Að endingu vil ég segja ykkur, og þetta hef ég nú aldrei séð áður, að maður alltaf að heyra eitthvað nýtt. Hvar ég með þetta? The Power með hljómsveitinni Snap, það byrjar á einhverju skrýtnu og hvar var ég með þetta? Ég búin að týna þess aftur. Það sem sagt, já, það byrjar á rússnesku og það sem að rússin að segja að ameríska fyrirtækið Transceptor Technology hefur hafið framleiðslu á Personal Companion tölvunni sem að var þá tölva fyrir blinda sem hægt að stjórna með röddinni. Það þessi rústneska lína í upphafi. Ef að heyra The Power með Jocelyn Brown og hvað heitir hún? Múna gleyma hvað hún heitir. Jocelyn Brown og Chaka Khan og öll rústneskan og allt að frétta.
Amerikanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompjúterov personalni sputnik. Radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James.
I will attack, and you don't want that.
Ég heiti Sigrún og næst heyrum við lag af plötunum minni Monster Milk. Næsta lag sem við heyrum heitir Of Mjúk til að molna og þar ég mjög mikið að veltaði fyrir mér hvort það sé ekki betra að vera í lífinu yfir höfuð aðeins mjúkur og með opið hjarta heldur en að vera harður því að maður harður og lendir í öllu því sem að hérna, lífið hefur upp að bjóða þá brotna maður en ef maður mjúkur þá bara brotna maður og getur síðan rétt úr sér aftur og fyrstu línunar einmitt ég of mjúk til að brotna of mjúk til að molna bara bogna, ekki brotna og það einmitt núna alltaf það sem ég segi við stráki minn þegar hérna ef hann svona, hann byrjaði svona vera með svona smá stráka, þetta var svona hnyklastundu svona veðvona sér, mamma svona, ég bara harður og þá segi ég alltaf við hann, já þú veit mjög harður, en líka gott að vera líka svolítið mjúkur annars bara brotnar
Ég ómjúk til að molna ómjúk til að brotna bara bókna ekki brotna Ég of mísil að harta Of beinsil að bakka Oft seinsil að fatta Ég of seinsil að sonna Of sætil að súrna Of fyrstil að forna til að falla og fest til að fyrnast Ég ómjúk til að molna ómjúk til að brotna bara bókna ekki brotna Ég ómjúk til að falla ómjúk til að bakka oft sem til að falla Ég of flei til að falla
Þú ert að hlusta á Rás 2
Once or twice
was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round.
Einstaklingsréttirnir eru fullkomnir í hádeginu. Bónus. Allt ódýrt.
Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur. Núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is. Bíldsöða 16.
Ekki komin tími til að starta grillsumrinu. Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Varmalandi, Sundlaug Stykkilshólms og Sundlaugin á Laugum í Sælingsdal Dalabygg. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Hótel, veitingastæðir, mötuneyti, verslanir og vöruhús. Heildarlausnir fyrir fagfólk. Bakó verslunartækni.
Sána. Normex selur sánaklefa frá Sánasel.
einum elsta og stærsta framleiðanda sána í Íslandi. Gæðavara á góðu verði. Normex.is
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Komdu í mælingu og fáðu réttu græjunar fyrir golfið. Örninn golfverslun og örninngolf.is
Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkærsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Elva.
Það miðvikudagur!
Leikhópurinn Lotta sýnir Hróa Hött á Lottutúni í Ellefardalnum klukkan 6 í dag.
Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
Fylgist með á leikhópurinnlotta.is
Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is. Fáðu 25 króna afslátt af lítranum þegar þú greiðir fyrir eldsneyti með appinu. OB. Ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Úrval af útskriftargjöfum sem endast. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is
Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Ekki taka álagið með í fríið. Slepptu gjaldeyrisálaginu með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert gull.
Lagbrotið kynir. Lóa Festival 21. júní í Laugardal. Framkoma Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásættu rjómanum úr íslensku senunni.
Neðsalar hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Thank you.
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Óljóst er hvers vegna hjól losnaði af flugvél í gærkvöld og lenti fyrir framan Alþingishúsið. Rannsóknarnefnd samgöngu slysa skilgreinir atvikið sem alvarlegt.
Sem betur fer unum engin slys á fólki en vitalega er þetta mjög alvarlegt þar sem að hjólið fellur af vélni á svæði þar sem að fólk getur verið á ferli.
Segir Ragnar Guðmundsson sem stýrir rannsókn á atvikinu. Aðalmeðferð hófst í morgun í máli Karlmanns á 50-saldri sem ákærður er fyrir að hafa ráðið 10 ára dóttur sinni bana við Krísuvíkur veg í september. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar segir að fyrirvari á áformum flugfélagsins Play gerir það að verkum að ekki verði hægt að tala högg á ferðaþjónustuna. Áformin gætu þó haft einhver áhrif næsta vetur. Salmonella hefur greinst á kúabúi í Eyjafirði, sjaldgæft er að hún greinist í nautgripum hér á landi. Matvælastofnun rannsakar umfang sýkingarinnar og biður bændur í nágreininu að vera vakandi fyrir sjúkdómseinkennum. Evrópsk nefnd um loftslag og heilsu segir að loftslagsváin sé ein stærsta ógn samtímans að gerða sé þörf strax. Loftslagsbreytingar hafi ótvíræð áhrif á lýðheilsu, veikustu hóparnir, sjö börn og eldra fólk. Hiti gæti farði yfir 30 stig í sambærilegu veðri og olli óvenjulegri hitabylgju hér á landi í síðasta mánuði. Niðurstöður alþjóðlegra rannsóknar á hitabylgjunni voru kynntar í gær.
Allt veður í heiminum núna er á einhvert hátt mótað af auknum gróðurhúsalofttegundum. Og það gildir gott veður og sterk veður og merkilegt veður og ómerkilegt veður.
Sagði Halldór Björnsson. Tugir manna voru handteknir fyrir að brjóta útgöngubann í Los Angeles sem sett var vegna mótmæla undanfarinna daga. Bandaríkjaforseti segir að mótmælendur ráðist á frið og sjálfstæði bandarísku þjóðreinar. Atkvæðagreiðsla stendur yfir vantraust á ríkisstjórn Póllands. Forsætisráðherrann bað sjálfur þessa atkvæðagreiðslu eftir að þjóðerni sinni var kjörinn forseti. Í dag hefst söfnun fyrir geðheilbrigðisúrræði fyrir börn sem eru þolendur ofbeldis. Það kennt við Bryndísi Klöru Birgisdóttur sem lést eftir menningarnótt í fyrra. Eldhúsdags umræður verða á Alþingi í kvöld og verða í beinni útsendingu í sjónvarpi og á Rás 2. Og veðurhorfur austan 5 til 13 metrar en 13 til 18 við suðurströndina, rigning á sunnanverðu landinu en þurrt norðan til fram á kvöld, hiti 7 til 14 stig, hlýjast norðvestanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Thank you.
Ösk og óviti, lag sem heitir Loka augunum og þá fyrir við bara að loka sjoppunni hér í dag. Framundan hádegis fréttir frá fréttastofu Rúf og svo er það poplandið, Margrét Erla mætir í hús og heldur áfram að vera í góðu stuði. Það er að heyra hér í lokin nýtt lag frá Símat, Take a Sexy Picture of Me. Takk fyrir í dag og verið ofsalega sæl.
I did the home and the family maker. I did school.